Comeza a organizar. Duración 15 minutos. Agrupamento individual e grupal. Agora é a túa quenda. Para traballar cos datos do reto, debes distinguir o traballo grupal do individual. Traballo grupal. Como grupo debedes xestionar todos os datos dunha mesma proba. Traballo individual. Cada persoa integrante do grupo ocuparase dunha categoría diferente, infantil, cadete ou junior. Cada categoría ten dous eixos masculino e feminino.